Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u 77. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potterovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili Ronovou zástavou oběhu poté, co spatřil ve dveřích svého idola, a dnes se podíváme na kapitolu 16., která se jmenuje Ohnivý pohár. Ron tomu nemůže uvěřit. Hermiona ano a nechápe jeho šok, když přece o nic nejde, prostě Viktor Krum. Docela se mi líbí, že i v originále se Viktor píše jako Viktor s K, ne jako Victor s C po angličtěle. Hezky to zachovává ten slovanský ráz toho jména. Tady ten náš fanfrpálový hrdina se narodil někdy mezi dubnem a srpnem 1976. Tudíž pro představu ve stejném roce, kdy pobertové skládali svá NKU a otáčeli Snape vzhůru nohama, a taky v roce, kdy se narodil i Percy, takže Viktor Krum, Percy stejně staří. V našem světě se v tenhle ten rok narodil třeba taky Benedict Cumberbatch nebo Ryan Reynolds, takže docela plodný rok, musím říct. Viktor má všech 5 P, vzhledem k tomu, že ho vybrali do národního týmu ještě, když byl ve škole. To je v Bradavicích třeba něco neslýchaného a Harry se svým vybráním do školního týmu hned v prvním ročníku se může jít absolutně zahrabat oproti tomuhle. A my s Pottermore máme docela pěkný popis Viktorova života po konci knih, který vám tu rovnou prásknu, protože naději to nemá žádný vliv. Krum Bulharsko reprezentoval až do roku 2002, kdy potom prohráli s Egyptem v finále mistrovství světa. Byla to teda taková docela drtivá prohra 450-300. To ale znamená, že mezi tím ten bulharský tým si našel docela slušné střelce, nejenom vychytače, a že tahle ta prohra byla opravdu jen a pouze vinou Kruma, protože oni prohráli o 150 bodů, tudíž kdyby chytil zlatonku on, tak by vyhráli. No a on po zápase se slzami v očích ukončil kariéru, potom mu to ale stejně nedalo a v roce 2014 po 12 letech se rozhodl, že to ještě zkusí, že prostě ten titul chce, že ho potřebuje, a tak znovu začal hrát a zúčastnil se dalšího mistrovství. V 38 letech už byl sice na chytače prakticky stařec, ale představuju si to trošku jako Jardu Jágra, jo? Prostě už to, že byl v týmu, celý ten tým podpořilo to národního ducha, semklo je to a skutečně to v finále nad Brazílií vyhráli, Krum chytil zlatonku, takže pak zase brečel, ale tentokrát to byly slzy štěstí. Nevím teda úplně, jak moc tohle z toho jde. Opět se obracím na mé posluchače, kteří sledují sporty, na rozdíl ode mě. Je normální, že někdo po 12 letech ukončené kariéry se vrátí z důchodu a ještě někdy něco vyhraje? Podle mě moc ne, nebo jako já jsem o tom nikdy neslyšela. Ale abychom nemluvili jenom o fanfrpálu, Krum nezůstal jako kůl v plotě. Našel si časem nějakou ženušku v nějaké bulharské domácnosti, která měla pro něj určitě vyslovitelnější jméno než Hermiona. A vše je tedy, jak má být, žije v podstatě šťastný život podle toho, co víme. Ale teda pozor, s Hermionou jsou doposud přátelé, stále ještě si dopisují v současnosti, což teda je Ron určitě rád. Pamatujete si, jak je pořád v knihách popisováno, že Krum chodí jako kachna? Já jsem si to vždycky představovala tak, že se kolíbá, protože se na zemi necítí jistě, jo? Něco jako námořníci, když vstoupí na zem z lodi. Ale ono to ve skutečnosti má znamenat, v originále on je takzvaně duck-footed a já jsem si to našla a to znamená, že chodí s nohami vytočenými špičkami ven. Já tomu říkám chodit jako baletka, protože baletky taky mají ten styl chůze, jestli víte, co myslím. Takže Krum prostě chodí, jako malýho ho asi pasivně posazovali nebo tak něco, takže chodí prostě se špičkama ven. Předpokládám, že s fanfrpálem to nějak nesouvisí. Jenom je tam ten hezký paradox, že vlastně jako na zemi chodí velmi neobratně, ale ve vzduchu je jako ryba ve vodě. Krum je taky typický introvert, málo kdy mezi lidmi mluví, působí tiše, ale když si s někým v knize třeba s Hermionou lépe seznámí, tak potom už nezavře klapačku, to taky znáte určitě. Já tu jeho postavu hrozně oceňuju, mně se strašně líbí, že si vybral v knihách nehezkou a neoblíbenou Hermionu jako objekt svého zájmu, jenom proto, že se mu líbí její chování a je mu úplně jedno, co si myslí okolí. To je mi velmi sympatické, že on vlastně na to, že je pod tlakem okolí a že ho všichni sledují, tak vlastně vůbec neřeší, co si o něm myslí. To málo kdo dokáže a ukazuje to na silný charakter. Teď se pojďme podívat na to jeho jméno. Viktor Vítěz, to bije do očí. A zároveň je to docela dobrá ironie, vzhledem k tomu, že Viktor se v Ohnivém poháru zúčastní dvou soutěží, konkrétně mistrovství světa ve fanfrpálu a samozřejmě turnaje tří kouzelníků, a ani jednu tu soutěž nevyhraje. To je pech, co? Jmenovat se Vítěz a nikdy nic nevyhrát. A Krumy mi vždycky přišlo jako mega divný příjmení. Nechápala jsem, co to má společného s bulharštinou, protože to nezní bulharsky a můj instinkt byl správný. Je to totiž původně křestní jméno, které patřilo jednomu z nejslavnějších bulharských vládců z 9. století, který se jmenoval Krum Děsivý. A to byl teda bulharský chán zhruba 15 až 20 let v tom 9. století a během jeho vlády se území Bulharska dvakrát zvětšilo a táhlo se od Dněpru až k Tatrám. Jméno Krum je tureckého původu, znamená to vládnoucí princ. Tady ten Krum, ten historický, porazil Avary, Byzanc a tak dále, byl prostě fakt dobrý. A tohle to všechno ale naštvalo byzantského císaře Nikeforose I. a ten se vydal Bulharsko zničit. Zdevastoval doslova celou zem, měl prý třeba v hlavním městě přikázat, aby přivedli všechny malé děti a ty potom drtil v mlýnských kamenech přímo před zraky jejich rodičů, což je Hegeš. No a Krum mezitím zmobilizoval bulharské muže, ale i ženy a děti. Počkali si na vracející se byzantskou armádu někde v horách, kde je přepadli a rozdupali doslova na prach, využili té výhody, že znají svoji zemi. Krum potom toho císaře zabil, údajně si jeho lebku nechal pozlatit a pil z ní potom víno a jiné pochutiny. Za tady tu svoji vládu potom zabil nebo sesadil hned 3 byzantské císaře. No a tak ten 4. si řekl, hele, půjdu na to jinak, tohle nemá smysl. Poslal mu posla, že už nechce bojovat. A pojďme být kámoši, hele, dojeď, dáme pivko, možná nech doma ten krýl, který si vyrobil z lebky mýho příbuznýho. A pokecáme o tom, jak moc na hovno to je být panovník v 9. století. Krum dorazil, protože žádný správný bulhar nabídku na chlast zdarma neodmítne a hádejte co, byla to past. Chtěli ho zabít pomocí lučištníků. Jemu se ale podařilo utéct, hodně se naštval a celou zimu se připravoval na ten hlavní útok proti Konstantinopoli s tím, že je prostě době, hotovo, ať už ho neserou a bude vládce celého světa. No jenom, že než stihl zautočit, tak umřel. Z nějakého úplně jiného důvodu. Tomu se říká docela pešek. A hádám teda, že jeho životní příběh nemá s tím, proč se po něm jmenuje Viktor Krum, moc společného. Rowlingová prostě použila podle mě jméno někoho v Bulharsku slavného a jako významného, stejně to, jako to dělala v předchozích případech jmen cizinců. Kdyby ale byla v Harrym Potterovi podobná postava z České republiky, tak jsem přemýšlela, jak by se jmenovala. Jan Karel nebo Tomáš Václav, něco takového. Tím, že to je právě křestní jméno významného Bulhara. Krom Rona mají fanouškovský záchvat ještě nějaká děvčata před nimi a Hermiona jejich touhu po autogramu komentuje tak, že ty se z něj ještě sfamfrní. Když vynechám tu ironii, že Hermiona, která se snažila si potají schovat podpis Zlatoslava, se teď už klíbá, když to dělají jiné holky, tak pojďme se zastavit u toho sfamfrnění. To je hezké slovo, že? V originále samozřejmě uvedeno není. V originále Hermiona říká jenom really, jakože jenom pozdvihne obočí a řekne to jako fakt. Sfamfrnět znamená se do někoho zamilovat, zakoukat nebo ještě líp zbláznit. Takhle to teda myslí Hermiona, aby se z něho nezbláznili. A pochází to z famfrnochu, což byl takový chochol ozdoba na šaty. V podstatě kdo na sebe navěsil různé famfrnochy, různé výstřední zbytečnosti, ozdoby, tak byl bláznivý, střelený a sfamfrněl. A mě to teda shodou okolností dost připomíná i slovo famfrpál, což je lehce bláznivý sport, řekla bych. Zajímavě Hermionu hned ze začátku prudí nejenom Krum a potažmo kruvalští, ale i krásnohulští, kteří se chovají podle ní, jako by dorazili na severní pól v bikinách. Kruvalští si sednou ke zmiozelu, což dává smysl, že jo, protože krutí a zlí, to zní jako ideální spojení. Akorát, že vůbec. A ze zaujetím si prohlíží na zlaté nádobí, jako by nikdy neviděli příbor, což je úplně typický stereotyp pro východní Evropu. Ideálně by ho ještě mohli ukrást, jako Martička Gottwaldová, moje oblíbená stříbrné lžičky, anebo jako Klaus propisku, aby to bylo ještě echt. No Filč se pro tuhle tu příležitost taky vymódil. V našem překladu má na sobě ošuntělý frak. V originále šla autorka ještě o kousek dál a ten jeho frak je přímo plesnivý. Když do síně vejde Madame Maxim, její studenti se postaví, což studentům bradavic připadá vtipné. Mně to nikdy moc vtipné nepřišlo, asi všichni víme proč. U nás je to taky normální. Kdyby vás zajímalo, proč se to dělá, jestli se to teda ještě dělá, já už jsem ze základky nějakou dobu pryč, tak je to projev úcty k učiteli, samozřejmě, to je asi všem jasné, ale hlavně to je způsob, jak třídu rychle utišit a překlenout takový ten moment mezi tím, když učitel vejde do učebny a má začít mluvit, takže nemusí říkat, hele, už Karle, pšt. Ano, takhle si všichni stoupnou a už ví, že od chvíle, co se zpátky posadí, tak už mají mlčet. No a mně připadá docela mazaný, že na takovýhle detail Rowlingová myslela, že francouzské vzdělávání probíhá trošku jinak než britské a zařadila to tam. Začíná hostina, která je na bradavické poměry nebývale odvázaná. Krom různých druhů pudinku se před námi objevuje i bulharská a francouzská kuchyně. To je od nich hezké, že chtěli, aby se děcka cítila jako doma. Aron jako správný Brit z polévky z mořských plodů není vůbec nadšen. Ta polévka se jmenuje bouillabaisse, anglicky se to píše, nebo francouzsky předpokládám mnohem delším slovem, konkrétně bouillabaisse, ale naštěstí to má českou verzi. Jo, a teďka jsem se zasmála nahlas, protože v originále, jak říkám, je ta polévka napsaná francouzsky a když to Hermiona jmenuje, tak on jí odpoví bless you, neboli česky na zdraví. Ve významu, že si pšíkla. To je takový typicky britský vtip, že když někdo řekne něco téměř nevyslovitelného, ideálně v cizí řeči, tak je to považováno za pšíknutí, že si pšíknul a popřeje se mu hodně zdraví. Do češtiny to je pochopitelně vtip nepřeložitelný, takže se pan překladatel smířil s prostým, tak to mi opravdu říká hodně od Rona. Je to provencálská rybí polévka původně z Marseille a ten název je spojením původně z bolhir, neboli vařit, a abysar, neboli bublat. Původně to byla polévka rybářů, protože oni měli spoustu ryb, které měly hodně kostí, nebyly prodavatelné na trh a oni je prostě vyvařili do polívky a měli večeři z těch nepoužitelných kusů. Výhoda bouillabaisse je, že se tam krom ryb dá hodit prakticky jakýkoliv mořský tvor. A podle legendy je tohle jídlo ještě mnohem starší. Údajně se jedlo už ve starověkém Řecku, protože Řekové právě Marseille založili a přivezli tam i ten recept. Ten název se odkazuje na to, že se ta polévka nedělá prostě tak, že se přivede k varu a vaří, ale tu suroviny se do ní vhazují postupně a pokaždé je znovu k tomu varu přivedena a stáhnuta níž. Hermiona Ronovi oznámí, že bouillabaisse je vynikající a on jí odpoví, že jí to rád věří, ale dá si radši jelito. Ron je úplně přesně moje babička. Já jsem s ní letos byla na dovolené a no jako prostě úplně stejný. V originále Ron pochopitelně jelito nejí, není švejk. Dává si takzvaný black pudding. Typ pudinku, o kterém jsme ještě nemluvili. Tohle je první český podcast, který se evidentně specializuje na pudinky britské kuchyně. Abych nebyla zlá, tak ono to v podstatě jelito je. Je to prostě prasečí nebo hovězí krev, tradičně, tuk a oves nebo ječmen. U nás si myslím, do jelita dávají kroupy, ne oves, ale jinak je to v podstatě to samé. Krom toho, že do black pudinku se přidávají ještě různé bylinky, to je taky rozdílné. Co mě docela překvapilo, tak slovo pudink, jakožto označení pro v podstatě všechny tady tyhle ty britské pokrmy, které mají konzistenci pudinku, pochází z francouzského budín a to pochází zase z latinského botellus, neboli malý párek. Takže až si příště budete dávat normálně vanilkový pudink, tak si vzpomeňte, že slovo pudink pochází z párku. Kruvalští mají na sobě pochopitelně hábity v barvě krve, pochopitelně proto, že rudá barva je, jako jsme si definovali, národní barvou Bulharska a myslím si, že i v Rusku má docela dlouhou tradici. Pro bouillabaisse si k ním teďka docupitá zatím neznámá tajemná francouzská dívka a Ron náhle pro tenhle ten pokrm zahoří velkou vášní a získává pro něj mnohem větší pochopení. Harry evidentně na rozdíl od něj stále ještě není na blondýnky ani na víly, protože s ním tahle tajemná francouzská kočka nic nedělá. A na poslední volné místo u učitelského stolu se teď sedají pan Skrk a Ludovik Pitloun. Potom se objevuje druhý chod a páni překladatelé se stále ještě nepoučili, protože podle nich se jedná o řadu pudinků. Ve skutečnosti se samozřejmě jedná o řadu dezertů. Ron, který má náhle mnohem větší pochopení pro francouzskou kuchyni, ochutnává nějaké flamery v češtině a v angličtině ho neochutná, jenom si ho prohlédne a posune ho o kousek dál, aby na něj flair viděla. Každopádně to flamery se v originále jmenuje blancmange asi. Vypadá to teda zrovna jako puding, musím uznat. Je to smetanové žele, v podstatě obvykle ochucené mandlemi, má bílou barvu, proto blancmange, bílé jídlo, ale může být i obarveno. Je to hodně podobné panakotě a v podstatě ten recept vychází ze stejného základu. Je to jídlo, které se k nám dostalo ve středověku a původně se vyrábělo z kuřat nebo z kapounů a servírovalo se nemocným. Dneska to supluje v podstatě vývar. Objevilo se v raném středověku, když se sem dostala od arabských obchodníků rýže a mandle. A vzhledem k tomu, že to jsou teda suroviny v historii docela nedostatkové, tak se jedná spíš o jídlo vyšších vrstev. Rolník si těžko doma dělal mandlové želé, když měl chřipku. Jo? Rolník, když měl chřipku, tak šel makat na pole a doufal, že to přežije. Flamery je potom v podstatě česká obdoba tady toho pokrmu, která se ale tradičně připravuje spíš z krupice, ne z rýže. Ale jinak je to desert známý doslova po celé Evropě. V Británii se běžně dělá, takže je trošku zvláštní, že zrovna tohle Stornovi neštimovalo, protože to není čistě francouzský recept. Brumbál říká, že přinesou truhlu a Harry se diví, cože to mají přinést, co to je truhla. A vypadá díky tomu zase jako idiot, protože prostě co je tak nepochopitelného na tom, že přinesou truhlu. Jenomže v angličtině mají přinést takzvaný casket, což je významově v britské angličtině spíš šperkovnice a v americké angličtině to je rakev, což bych se nedivila, že se diví, ale o to tady nejde. Takže Harry se diví tomu, že Brumbál najednou vytahuje o někud šperkovnici. Asi si v tu chvíli podle mě začal představovat, že se šampioni budou volit třeba podle toho, jaká barva na ušnicím sedne k pleti nebo tak. No a potom Brumbál říká, že porota bude složena z ředitelů škol, pana Pitlouna a pana Skrka. Jsem jediná já a Karkarov, nebo ještě někomu připadá tohle to nefér. V podstatě 3 z 5 členů poroty zcela evidentně fandí bradavicím. Mně to nepřipadá úplně vyvážený. Filch přináší tu truhlu, která je vykládaná drahokamy, tudíž je to opravdu spíš šperkovnice a Denis Creevy si tady stoupne na židli a i tak je menší než žáci, kteří sedí kolem něj. Jak sakra malý je Denis Creevy? Pan Pitloun a pan Skrk nejenže jsou v porotě, ale oni i zajišťují přímo úkoly, což je taky nefér, protože tam se dá úplně krásně švindlovat. Když zajišťují úkoly, tak můžou podvádět. Pravidla jsou jednoduchá. 3 šampioni, 3 úkoly a šampion, který bude mít po 3. úkolu nejvíc bodů, vyhraje pohár. Akorát, že vůbec. Protože bodové hodnocení nakonec dostanou jenom za 1. 2 úkoly a jediné, k čemu jim bude, tak je pořadí, ve kterém půjdou do bludiště. Potom vyhraje ten, který se ve skutečnosti jako první dotkne poháru 3 kouzelníků, ne ten, který má nejvíc bodů. Ale jasně, může tam být nějaké pravidlo, jako že třeba ten, kdo se první dotkne poháru, získává automaticky, já nevím, třeba 150 bodů? Nedivila bych se. No a teď nám teda Brumbál představuje ohnivý pohár neboli nestranného soudce, po kterém je pojmenovaná tahle kniha. Anglicky je to Goblet of Fire, je to doslovný překlad a jedná se o dřevěný pohár, ze kterého obvykle šlehají modré plameny, což je samo o sobě super, že je dřevěný, protože dřevo hoří obvykle, takže magie. Má být docela malý, ve filmu máme představu obrovského kovového poháru, který dostávají výherci Formuly 1, což je přirovnání, ze které vděčím všem těm nedělím stráveným sledováním tohoto vyloženě víkendového sportu se svým tátou. Děkuju, táto. Ale ve skutečnosti v knize je ten pohár velký zhruba jako pohár na víno nebo na pivo. Rowlingová uvedla, že pohár zvolila proto, že se odkazovala na takzvaný Cup of Destiny, neboli hrnek používaný při čtení z lístků. Akorát, že místo, abychom zde z lístků četli, jako z čajových lístků, tak na nás vylétávají pergameny. To je podobné. Tím, že vložíte jméno do poháru, uzavíráte kouzelnou smlouvu a od toho momentu už nesmíte odstoupit. Tím zdůrazněním, že se jedná o kouzelnou smlouvu, podle mě Brumbál naráží na to, že kdyby se řekněme, já nevím, Harry rozhodl, že na to prdí, tak by ho magie stejně donutila se zúčastnit. Otázka ale je, jak moc by se musel v tom turnaji snažit. Já, kdybych byla v jeho situaci, tak bych se teda zúčastnila, protože by mě donutili, ale třeba v úkolu z draky bych počkala někde na kraji, než by mi vypršel čas. V jezeře bych nechala Rona se topit a radši bych si zaplavala někde bezpečně u břehu a tak, ale jasně to jsem já, Harry je trošku jiná povaha a tohle to u něj nefunguje. Stejně je to ale psychosoutěž, aspoň, že tam dali to omezení. Harry právě proto, že není jako já, se zasní, jak by to bylo super, kdyby pohár vyhrál a to nám zase ukazuje ten jeho vnitřní boj, kdy on nechce být slavný kvůli tomu, že má jizvu, ale chce, aby ho ostatní uznávali a obdivovali za něco, co sám dokáže. To mě vrací ke slovu moudrého klobouku, který o Harrym říkal, že je cílevědomý a chce ukázat, že na to má, což byla velká pravda a tehdy jsme to ještě úplně neviděli, podle mě. Chytrá čepice. Ron to má všechno na salámu, jediné, co ho zajímá, je, kde je jeho idol. Teď mám na mysli Kruma, ne Flair, chce ho totiž pozvat k sobě do ložnice. Karkarov se stará o to, jak se Krum cítí, ptá se ho, jestli nechce poslat pro trošku svařáčku, třeba do kuchyně. To pro mě bylo vždycky šokující, protože vždyť to je alkohol ve škole, cože? Ale tak bavíme se o čaroději plnoletém. Harry už potom v 17 letech taky chlastá, pokud se nepletu, a ještě ke všemu z východní Evropy, takže jsem si jistá, že v očích J.K. Rowling pijou Rusové svařák, když jezdí na saních do základní školy na první stupeň, což teda možná nebude daleko od pravdy, co si budem. Objevuje se tady jiný kruvalský student Poljakov, který říká, že by si víno docela dal a Karkarovo seřve, že ani ve snu. No a potom tady ten Poljakov právě a Karkarov Harryho poznají, což je zajímavé, protože to značí, že Voldemort byl mezinárodní hrozba a že o tom, že ho Harry Potter porazil, se ví minimálně i po Evropě. Přitom ale my z knih nemáme ani náznak toho, že by Voldemort terorizoval jakoukoliv jinou zemi než Británii. Druhý den ráno všichni valí do velké síně a sledují, jak budou studenti házet své lístky do ohnivého poháru. Je tam stanovena věková hranice, která je pochopitelně zlaté barvy, a je 10 stop od poháru, to jsou 3 metry. Fred, George a Lee Jordan jdou na to, vypijí postaršovací lektvar a mají být o pár měsíců starší. Ten postaršovací lektvar, nebo v angličtině aging potion, čím víc ho vypijete, tím starší budete. Mě by hrozně zajímalo, jestli později ty účinky toho lektvaru přejdou. Logicky bych si říkala, že jo, že jinak by to bylo nepraktický, třeba po hodině, ale vlastně to tady nikde není řečeno. A druhá věc, která by mě hrozně zajímala, je, jak by ta linie brala Hermionu. Kdyby se tohle odehrávalo o ročník později, v 5. ročníku, tak Hermioně by bylo oficiálně 16, ale kvůli roku používání obraceče času by biologicky byla 17letá. Takže pokud to správně chápu, tak kdyby se to odehrávalo jenom o rok později, tak Hermiona by mohla legálně přes tu hranici projít, protože ona je podle mě tělesně o rok starší a přesně tak podle mě ta linie funguje. Co myslíte? No ale tak Fred s Georgem to neudělají správně, z kruhu vyletí a doletí ještě o 10 stop za tu čáru, tudíž letěli vzduchem krásných 6 metrů. A protože je Brumbál vtipálek, tak jim taky narostou vousy. To samé jako oni dva zkusili i Sarah Fawcett, studentka, o které jsme už mluvili v předchozí knize, a jistý Summers, to je takový mladý pán. No a potom konečně dochází na Hagridovy dýně, protože velká síň je alespoň pro dnešek vyzdobena do stylu svátku všech svatých. A protože je sobota a je potřeba zabít trochu času, rozhodne se trio poprvé letos, podotýkám, že je 31. října, navštívit Hagrida. Ron spekuluje nad tím, jestli studenti Krásnohůlek a Kruvalu zůstanou, i když je pohár nevybere, protože se bojí, že mu zatím nespecifikovaná víla a krum odjedou, že? A budou se v Bradavicích jen tak poflakovat, a nebo jestli pojedou domů. A přesně to se stane a je to za mě jedna z nejdivnějších věcí na celém tady tom turnaji. Jak je možné, že tam zůstanou i ostatní studenti, kteří pro něj nemají vůbec žádný význam, ztratí tím rok studia a v Bradavicích nemají absolutně žádný program? Proč je Rowlingová prostě neodlifrovala zpátky pryč a mohla je vždycky přivést jenom třeba na jednotlivé zápasy nebo tak? Stejně v podstatě v tom ději absolutně nějak nepoužije. Tak a teď se nám tady objevuje nová vzdálenostní míra, protože kočár Krásnohůlek stojí 200 jardů od Hagridovy hájenky. 200 jardů je 182 metrů. To k sobě mají hrdličky opravdu blízko. To je hezké, že Hagrid ten jejich kočár zaparkoval takhle blízko. Nebo Maxim. Když přijdou do chaty, tak jim náš milovaný obr hned vyčte, kde se flákají, že se nestavili doteď, přesně jak říkám, 31. října. A oni ho vůbec neposlouchají, protože jsou šokovaní jeho vzhledem. Tahle kniha totiž není pouze o bouření hormonů našeho tria, ale i tadyhle 70-letého pana Hajného, ok, 66-letého momentálně, abych teda jakomu nepřidávala. Hagrid má na sobě oblek z tvrdé vlny, což je ten stejný oblek, co měl v předchozí knize. Je to ten, který byl minule popisován jako chlupatý oblek, a žluto-oranžovou kostkovanou kravatu. Což náhodou podle mě na Fashion Weeku by byl za hvězdu tady v tom outfitu. Taky se pokusil učesat a na rozdíl od Hermiony nepoužil ten vosk, co vyrobil Harryho děda pro hladký vlas, ale podle Harryho kolomas. V angličtině použije Axle Grease, což je doslova kolomas. To je takové mazadlo, které se vyrábělo z dehtu a tuku a používalo se překvapení k mazání kol. Až do 19. století to byl vedlejší produkt při výrobě dřevěného uhlí, potom bylo zrušeno a dneska se používají umělé náhražky. Hagrid si drahoušek chtěl udělat asi koňský ohon, jako byl, ale protože má moc vlasů, tak mu to vyšlo na dva a v podstatě, jestli jsem to správně pochopila, tak Hagrid v tuhle tu chvíli má učesané dva culíky. Což bude čím smíchy při té představě. Škoda, že to nezahrnuli do filmu, tohle to bych fakt chtěla vidět. Hagrid zmiňuje, že má skorejše u záhonu s dýněmi, že se na ně musí jít podívat, ale jako neměly by být ty jeho dýně zrovna sklizené pro účely té hostiny, o které jsme před chvílí četli, že tam ty dýně jsou. No každopádně skorejšové už mají metr za 2 měsíce, wow, to je rychlost. A Hagrid se hrozně třepe na první úkol, ale k jeho cti slouží, že jim tentokrát ani náhodou nevyklopí, o co půjde. I když jsou to draci, budou to draci a Hagrid ani tak neřekne. Dobrý. Podle mě v tenhle ten moment v ději je Hagrid opravdu šťastný, protože si sám směl vypěstovat vlastní zrůdičky. Za barákem bude mít brzy 4 draky a 200 metrů od něj bydlí největší, doslova, šťabajzna, jakou kdy viděl. Hagrid jim připraví na oběd hovězí guláš, ve kterém najdou ptačí pařát, takže to úplně si nebude hovězí. Tak ale podle mě furt lepší než chlebíčky z kolčavy, že? A musím říct, že co se týče toho vaření, tak to mě taky baví, protože Hagrid je takový ten stereotyp chlapa, který bydlí sám, uvaří si, ale v podstatě se to moc nedá žrát. O 17:30 se nám už opět smráká a taky na čase vydat se na druhou hostinu v jedné kapitole. Hagrid se před odchodem ze své chýše navoní něčím, co podle Hermiony, Rona a Harryho příšerně smrdí. Má to být teda kolínská. To je humorné, protože kdybyste to nepochopili, tak kolínská je něco velmi vznešeného v 90s až skoro francouzského, protože v angličtině je to popsáno jako eau de cologne, francouzským názvem, a Hagridovi se to ani v nejmenším nehodí. Ale zase na druhou stranu, na francouzskou obrni by troška kolínské zapůsobit mohla, obzvlášť na statném muži s láskou ke zvířatům. Na mě by to možná zabralo. J.K. Rowling a její popis zamilovaného Hagrida je opravdu skvělý. Teď se vybodne na to, že má jít do hradu s Triem a připojí se k madam a k jejím žákům a úplně prostě je nechá vzadu za sebou a čus. A podle všeho na ně taky hledí jako na Norberta, což je popis, který podle mě říká všechno. Harry, Ron a Hermiona jsou úplně šokovaní z toho, že se Hagrid do Olympy zakoukal, ale jako já si myslím, že jeho randění, jeho milostný život je tou jeho výškou poměrně dost omezeno. A nedivím se, že vzplanul, když konečně našel ženu, která jeho hodna. Ohnivý pohár je přestěhován a stojí teď před brumbálovou stolicí. To je věta, která velmi pobavila mé pubertální já, ale jasně všichni víme, není stolice jako stolice. Dochází k momentu, kdy ohnivý pohár zvolí, kdo bude šampionem a brumbál pro tu příležitost v síni vytvoří atmosféru. Zhasne všechna světla, krom svíček v dýních. První, koho pohár vyhlásí, je Krum, což dává smysl, protože to bylo jasné asi téměř všem čtenářům, že to nebude Poljakov, jediný jiný student, kterého známe s Kruvalou jménem. Ale byl by to docela dobrý twist na druhou stranu, kdyby se stal šampionem náhodný týpek z fleky od bujabézy na Hábitu a ne mistr světa Amoleta Krum. S šampionem za krásnohůlky se stává Fleur Delacour, tedy Ronova tajemná víla, o které jsme v poslední kapitole četli tak zhruba každý druhý odstavec, takže to je taky velké překvapení. No a za Bradavice je to Cedric a to je skvělý, protože to, jakou z toho mají mrzimorští radost, je až dojemný. Brumbál se pustí do závěrečné řeči, ale je dramaticky přerušen pohárem, který opět zčervená a vyspožusuje další papírek. Doufám, že tenhle vtip někdo pochopil, jestli ne, tak se budu cítit trapně. A na něm je napsáno Harry Potter. Ten šok. A tím tahle ta epizoda končí. Tady tou obrovskou šokující zprávou, kterou nikdo ani v nejmenším nečekal, že by do toho mohl být Harry nějak zapletený. A mě už zbývá jenom se s vámi rozloučit a pozvat vás na moje Hero Hero, kde tento týden budeme rozebírat film Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Já se na vás těším. Doufám, že se tam spolu zase uvidíme, uslyšíme a do té doby se mějte kouzelně. Neplecha ukončena.